Світлі гості на Світлому радіо.
Мир вам, шановні слухачі. В ефірі програма «Світлі гості», де, як завжди, ми говоримо про життя, яке змінює Бог. І сьогодні наш гість – пастор церкви «Різдво» у місті Суми, викладач теологічної семінарії та професійний музикант Вадим Лисенко. Вітаю вас!
Да, вітаю. Професійний музикант в минулому, а в теперішньому пастирі здебільшого, але ще деякі напрямки, про які, напевно, ми і поговоримо з нашими і слухачами, і глядачами. Дякую за запрошення.
Дійсно, сьогоднішнім нашим гостем ми можемо говорити в багатьох напрямках, але ми обрали один, тому що вважаємо, що це дійсно актуальна тема для багатьох віруючих людей, особливо тих, які пізнають Бога зараз, а не є виходцями з віруючих сімей. Для нашого гостя, пана Вадима, довіра Богові коштувала стосунків з найближчими людьми – татом і мамою. Тому поговоримо з ним про те, як віра здатна відновити зруйновані стосунки з близькими. Так, це реально, вам не почулося. І якою б не була сьогодні, знаєте, такою запечатаною ситуацією в вашому житті, будьте з нами до завершення розмови, і ви почуєте, що Бог дає вихід з будь-якого глухого кута. Але спершу хочеться повернутися до самого початку. Як сталося, що успішний музикант раптом відчув потребу піти до церкви?
Я вихований в атеїстичній родині. Батько дуже відомий музикант в Україні, він, в принципі, заслужений діяч культури України. Одразу скажу, що, на жаль, але земний шлях батьків закінчився, і вони вже в вічності померли. Ось. І оскільки я був вихований в атеїстичній сім'ї, то, напевно, це достатньо сильно впливало на мій світогляд, попри те, що читав дуже багато книжок, і все ж таки більше підґрунтя було атеїстичним. І в один прекрасний момент, на той час мені було 23 роки, я зустрічаю свого приятеля, який з довгими волосами, з величезною бородою. На той час це була повна екзотика. Оскільки я грав в рок-групі, і я подумав про те, що мій приятель також відповідно виглядає так, як і я на той час. І я ж почав його допитувати, ну, як музикант музиканта, слухай, а в якій рок-групі ти граєш? Але виявилось, що він давно вже не займається музикою, але він є студентом або семінарістом, правильніше сказати, православної семінарії, тобто майбутній православний священник. І коли я це почув, весь скепсис, нелюбов, неповага, зараз просто дивно про це говорити, до християн мені прям так от піднялася. І я почав йому говорити все, що я думав про християн, а думав я винятково в негативних категоріях. І я йому пояснив, що він змарновує своє життя і присвятив своє життя, власне, як навчала мене мама, а мама у мене філологиня, образ мами завжди після роботи, вона працювала вчителькою, вона з книжкою в руках. І ось мама мені постійно повторювала, синку, запам'ятай, Біблія – це збірка казок та міфів. І оцей наратив я передаю своєму приятелю і кажу, як ти в молоді роки можеш навчатися в семінарії, коли Біблія – це книжка казок і міфів. На щастя, це було перше диво, у нього з собою був новий заповіт. А оскільки я став віруючий 38 років тому, то Біблію дістати було не так вже і просто почитати. І він прям одразу кидає мені інтелектуальний культурний виклик, який виглядав наступним чином. Він мені сказав так, чи доводилось тобі читати Біблію? На що я відповів, а навіщо її читати і витрачати час, коли в світі стільки інтелектуальних книжок, а я цікавився і релігіями. Я цікавився і релігіями, і філософією цікавився. Я навіть трошки навчався на філософському факультеті. Ось, і тому, ну, послухайте, витрачати час на Біблію – це його, значить, марнувати. На що той хлопчинка, якому я буду все життя вдячний, він мені сказав наступне. Як ти можеш вважати себе культурною людиною і не читати в житті жодного разу Біблію? Як ти можеш судження виносити про Біблію, коли ти її ніколи не читав? А чи знаєш ти, що розібратися як мінімум в європейській культурі ти ніколи не зможеш, без, навіть якщо подивитись на Біблію, як культурне певне джерело, як підґрунтя цієї культури. І для мене це був виклик, це було трохи принизливо, а людина, я була тоді, оскільки читав багато книжок, в молодому віці мега горда, я то і зараз борюсь гордині, ну сподіваюся, що в меншій ступені вона присутня, оскільки Бог все ж таки змінив, але не буду
спойлером. Але бачите, це таке свідчення, що навіть амбіції може використати Дух Святий, аби зачепити людину в своїй сіті.
Так, абсолютно. Mm-hmm. Той хлопець виявився дуже мудрим, майбутній православний священник, і він мені зробив такий виклик, потім дістає новий заповіт і говорить: візьми і читай, щоб просто не ганьбитися перед культурними людьми, як мінімум. Що? Я людина, яка кожна ранку прокидалась на 5 ранку, щоб читати книжки, і перечитав тони, і тут мене отак от обзивають і називають, окей. Виклик прийнятий, але цей хлопчинка пояснив, що він мусить їхати завтра на навчання, а він тоді навчався Ленінградська духовна семінарія, я як зараз пам'ятаю. І він, відповідно, на наступний день поїхав. Що ви думаєте? Кожного ранку, а на той час я вже працював в філармонії артистом камерного оркестру. І кожного ранку, я так добре пам'ятаю, що робота у нас була на 10 ранку, а десь з 8 я сідав і щоранку читав новий заповіт. І я зрозумів, що перше, що я не такий крутий, тому що я, вважаючи себе суперлюдиною, дивився в новий заповіт, наче в дзеркало, але тільки винятково, як якийсь моральний високий стандарт, не більше. Просто книга про мораль, але високого рівня. У мене почався певний скепсис в тому плані, що я суперлюдина, але трапилося чудо зі мною, яке просто неодмінно треба розповісти. І ось уявіть собі, що так читаючи, десь, можливо, місяця, півтора-два, я дочитую до воскресіння Ісуса Христа. Наче блискавка в мене б'є прямо в моє серце, в мою душу. І перша думка, яка просто прям просяяла у мене, що даруйте, чекайте, якщо Христос воскрес, це означає, що Він не мертвий, Він живий. І друга вражаюча думка, а це означає, що до Нього можна звертатися і з Ним можна говорити. Я навіть слова молитви не знав. І повірите, що в свої 23 роки я жодного разу ніколи в житті не молився, я навіть не знав, що це таке. І ось в цю мить, коли прийшла така думка, що Христос живий, і з ним можна спробувати поговорити, бо він же ж воскрес і переміг смерть. Я чомусь став навколішки, не знаю, можливо, якийсь певний культурний такий стереотип, образ, можливо, з якихось фільмів. І я стаю навколішки, і я звертаюся до Бога в такому стилі. Бог, якщо ти є, то для початку я прошу, щоб ти позбавив мене від цигарок, від паління, бо я палив 2 пачки на день і добре усвідомлював, що самотужки кинути я ніколи не зможу. Я був повністю залежним людям. Я встаю з колін, і це вже інший Вадим. Я йду відповідно на роботу, 10 ранку, філармонія, я заходжу, і всі кричать: «Вадим, пішли покурити», а курили всі. І я кажу: «Хлопці і дівчата, я вже все, я закінчив цю тему». І мені всі кажуть: «Ти зайшов, ти тільки поріг приступив, ми бачимо, ти якийсь інший сьогодні, інакший». Та я славлю Бога, що я досі інший.
А ви працювали в філармонії, ви сказали. У вас була вже сім'я, чи ви мали якісь вже стосунки, ви жили з батьками окремо. У цей момент, у цей період, де ви були?
З батьками просто доволі погані стосунки, настільки вони погані. Я усвідомив з часом, що, напевно, в великій ступені через мою гордість, через моє нерозуміння моїх батьків і через те, що у нас цінності не збігали. Батьки були не в захваті, що я з ними живу, і, можливо, десь частково і вірно. Одним словом, я пішов на квартиру, і я жив богемним життям. Ніякої сім'ї у мене не було, я жив просто як вільний художник, який займався тим, що ходив на роботу, вечірній час, або ми тусували з друзями, це, як правило, були музиканти, філософи, художники, ось така публіка. І в нас були, створив рок-групу свою, у нас були відповідні репетиції, тому що я мріяв своє життя присвятити рок-музиці. Це була у мене.
І от ви ставите запитання, куди йти далі, аби пізнавати Христа, знаходячись в полі таких людей, які не шукають Бога.
Яким більше був... конкретно, читаючи Біблію, потім я починаю розуміти, що християнство обов'язково повинно конектуватися з церквою, воно повинно перебувати в контексті церкви. Це була правда, яка, чесно кажучи, мені була неприємна. Я з жахом думав, це мені треба ще кудись ходити, щось відвідувати. Вільний музикант, художник вільний, який не любить ніякої системності, чіткості інституцій. Але читаючи Біблію, це зрозумів. І я, коли говорю, що мені треба було кудись іти розпитувати, у мене було чітке уявлення вже читаючи, продовжуючи читати Біблію, що це має бути церква. А до якої церкви йти? Ну, відповідно, в моїй свідомості було так, що протестанти – це якісь махрові жорсткі сектанти, бо я ж був під пропагандою Радянського Союзу, і, відповідно, я пішов до православної церкви. Якщо дуже коротенько, то історія була така. Я прийшов до тієї церкви, почав розпитувати священника і розповідати йому, що я нічого ще не знаю, але почав читати Біблію, у мене тисячі питань. На що священник сказав: «Сину мій, Бог тобі все відкриє, а хто ти за фахом?» «Ну, музикант». Так цікаво. Він у мене нічого навіть не запитував, це був такий наказ. Він сказав: «Будеш у нас певчим в православному храмі». І я отак став певчим в православному храмі. Ось так починався мій шлях. Далі ще цікавіше. Я трошечки попрацював певчим, маю досвід, я їздив по монастирях, прикладався до мочей, все як має бути у православній людині, і все так серйозніше. А потім, давайте я так скажу, що серед моїх друзів є православні люди, я знаю чимало побожних, глибоких православних людей. Ну, але мій особистий досвід, дещо побачив, дещо мені не зайшло. І я для себе на той час зробив такий висновок. Ні, православ'я особисто, я зараз кажу про свій особистий досвід, мені особисто не підходить. І роблю висновок такий. Ну що ж, віруючим я став, але Бог у мене буде в душі. І церква, взагалі церква як така, це не для мене, це не мій формат. Повертаюсь до своєї рок-музики, і, напевно, тепер ми будемо говорити, співати і грати про Бога, мови рок-музики, і все, і на тому кінець. І уявіть собі, що
чекайте,
коли я прийшов...
Тобто ви визначили для себе, що вам не потрібно перебувати в церкві, а проте...
Ні, вона мені не потрібна.
Ви, якби своє призначення собі визначаєте, що я буду музикою, піснями співати про Бога. Тобто ви так займаєте?
Ну, не тільки. Це так красиво лунає, але насправді відбулося дві речі. Я поступово почав, ми ж це розуміємо, наскільки важлива церква, я поступово почав сповзати до своїх минулих грішків, так акуратненько, делікатненько, але так м'ягенько деградувати. І вже такої ідеї, що буде тільки Бог фігурувати в наших піснях і розкривати духовну тематику, вона поступово відходила на задній план, тому що вже були такі ідеї, що більше нести культуру маси, скажімо так, поезія класиків і все, яка мала перекладатися на мову рок-музиці. І тут відбувається ще більш цікава річ. Отут я, мабуть, всіх наших глядачів і слухачів буду дивувати далі і далі. Так, повертається оцей хлопчинка, який дав мені новий заповіт, буквально проходять там місяці-місяці, і ось він знов на канікули повертається в рідні, а я ж з міста Суми. Ми з ним зустрічаємось, а він мене питає: «Ну, ти хоч новий заповіт прочитав?»
Так,
на
так.
Що я йому відповідаю: «Ти просто не уявляєш, що за цей час зі мною трапилось. Прочитав, увірував, покаявся, відчув дотик божественної потужної енергії, змінився. Ось такі зміни зі мною. Вже побув православним, вже співав, працював в храмі, працював певчим, вже поїздив по монастирях. Але, сорі, що я зрозумів, друже мій, що церква не для мене. І я зрозумів, що можна бути прекрасним християнином і без церкви, навіщо вона потрібна. А молодий хлопець, який навчається на православного священника, говорить мені: «Ти не зрозумів одну річ. Церква створена для того, щоб віру зберігати і розвивати. І якщо у тебе не буде церкви, то ти просто повернешся до всього, що ти мав, до того, як стати віруючою людиною». Я трохи до того скептично поставився, але вже відчував в глибині свого серця і душі, що цей хлопчинка таки має десь рацію. Це ймовірний сценарій. І ось тут він дає мені таку пропозицію, несподівану і дивну, яка розриває всі уявлення, стереотипи та шаблони. Він мені говорить: «Слухай, ну що ж з тобою робити? Ну окей, так буває, що людині, наприклад, православна церква не подобається, а можливо католики сподобаються і будуть ближче. Але давай так, я тебе відведу до протестантів», говорить православний священник майбутній. Він говорить: «Я тебе відведу до протестантів, можливо, тобі там буде ближче, але я дійсно переймаюся за твою долю, як християнина вже, бо тобі церква потрібна». Мені втрачати було нічого, плюс додатковий життєвий досвід, а досвід – це штука важлива. І я пішов з ним до протестантів. Тепер я з посмішкою, з доброю посмішкою, коли мене запитують, яким чином ви потрапили до протестантів, я завжди відповідаю так: я невинний абсолютно, мене до протестантів привів православний священник майбутній.
Так, це цікаво.
Ось так я опинився у протестантів.
Це такий прекрасний, прекрасне свідчення про те, коли дійсно Бог навертає людину, то він дає це бажання тому, хто служить, так, в будь-який спосіб, аби довести до мети, щоб людина була в церкві, щоб вона була в тілі. Я думаю, так, що зараз, коли ви вже несете служіння пастора, то ви дуже часто зустрічаєтеся за цією установкою «Церква не для мене», коли, наприклад, так, приходить на жаль, дружина, а чоловік залишається. І що ви ще як пастор, можливо, з вашого досвіду порадите тим людям, які в своїх сім'ях вони чують оці слова, або від їхніх близьких, від сусідів, що ми все розуміємо, і читали, і знали, і ходили, але церква не для мене. Що ви скажете таким людям?
Скажу абсолютно точно, що без церкви спасіння неможливе. Я завжди маю таку, знаєте, аналогію, як наче ми уявляємо, що у нас стоїть надмета де-небудь на півночі вирощувати теплолюбиві фрукти та овочі. А це ж неможливо. Але я скажу, ні, це можливо, якщо створені певні умови. Наприклад, теплиця. Так ось церква – це те середовище, де навіть в складних умовах, а наше життя, даруйте, навіть за банальність, воно часто агресивне, суворе, несправедливе, воно не сильно сприяє розвитку віри. Так ось, дійсно, Бог, продумуючи все, залишив людству церкву свою, яка і є те середовище, де віра зберігається. Я людям прямо говорю, ви можете теоретично приймати абсолютно, поза сумнівом, що Бог є, але практично, прямо відчуваючи силу Божу, без церкви це неможливо. Все одно у вас буде віра тільки в теоретичній площині, щоб повністю мати от прям все єство, яке пов'язане, підключене, як часто кажу, до Бога, то тут потрібна обов'язкова церква. Ну і ще дуже багато різних причин. Тому без церкви ніякі, я це хочу сказати всім, хто нас слухає, дивиться, що просто неодмінно знайдіть ту церкву, яка буде підтримувати та розвивати вашу віру.
Перш ніж спрямувати нашу розмову до ваших взаємин в сім'ї з вашими батьками, я ще хочу одне запитання, щоб ви теж як пастор і як музикант, щоб ви допомогли тим сім'ям, в яких є або син, який займається музикою і такий, знаєте, от, ну, дуже сильно туди занурений, або чоловік, і це дійсно може бути пов'язане саме з рок-музикою, яка дуже сильно так захоплює емоційно людей. І от, як ви сказали, що амбіції, гордість – це, можливо, притаманне, звісно, всім людям, бо це земний гріх, от, але у музикантів…
Людям мистецтва?
Так, да, у музикантів. Я думаю, що, знаєте, як сильна сторона цих людей, те, що дійсно вони передають силу творчості, силу цього впливу на емоції людей, це Божий дар. Але вони так само дуже сильно залежні від заохочення, від похвали, і, можливо, це і сприяє, якби, у цієї утрамбовування гордині. Але практичне запитання, от такий чоловік, син чи чоловік вдома, і дружина, можливо, бачить, що йому складно саме через цю внутрішню планку бажання похвали, і він шукає її, і не хоче погоджуватися, ставати покірним в Божих руках. Що ви порадите робити близьким таких людей? Бо їм же ці люди так само небайдужі, як і тому священнику, який служив вам.
Мабуть, нічого нового не скажу, якщо нагадаю, що потрібна ревна молитва, і це були би просто правильні слова в моїх устах, але те, що я далі буду розповідати про своїх батьків, це наповнює глибинним сенсом цю фразу, що потрібна дуже з великою вірою, ревна, постійна молитися за близьких. Другий момент. Переконаний і на своєму досвіді, і на досвіді мільйонів християн, без перебільшення, що коли людина починає знайомитися з Біблією, а все ж таки, моя історія, все ж таки, якщо ви вважаєте себе хоча б мінімально культурною людиною, доведеться. І коли людина починає знайомитись з Біблією, вона, окрім всього іншого, це Слово Боже, воно має дивовижну властивість. Воно, наче людині трошки дає об'єктивний погляд на неї, особливо, ми говоримо так, що це певне люстерка, дзеркало наших недоліків. Людина починає позбавлятися потроху гордині тільки тоді, коли вона починає реалістично бачити дійсно свої певні вади. Тільки ми зараз говоримо за вади душі.
Коли людина стає віруючою, дуже часто це викликає непорозуміння у оточуючих. І ваші рідні, як сприйняли оцю нову ідентичність вашу?
Правду сказати, що непорозуміння – це навіть дуже делікатненько, так сказати. Тому що моя історія на початку, вона носила доволі драматичний характер. Я стаю віруючою людиною, і я переживаю, окрім всього іншого, від Бога не просто приток енергії, а змінюється все – характер, думки, змінюється сама якість людини, і так і згадується біблійні, що ви нова людина, нове творіння. Це дійсно нове творіння. І ось такою радістю я приходжу до батьків, а як я вже говорив, стосунки були, стримано кажучи, погані. Багато претензій, багато образ з обох боків. І я приходжу до батьків, щоб повідомити їм, як на мене, найважливішу новину. Ваш син просто докорінно змінився. Я змінився. Мені вже й годі говорити, що я дуже сильно пив і вів далекий від моральних стандартів, елементарних спосіб життя. І батьки це добре знали і бачили. І ось я приходжу до них, щоб повідомити, я став іншою людиною, я увірував, я зустрів Бога, я став християнином. На що я почув від батька, а як потім з'ясувалося, у нього були великі образи і претензії до Бога в силу його там тонкощів біографічних, про що, можливо, згодом ми поговоримо, якщо це буде доречно. Але батько сказав: синку, запам'ятай, більше у тебе тата немає з цієї миті. У тебе просто батька немає. А мама інтелігентніша, дуже розумна жінка, вона сказала, ну, не так радикально, але якщо би ти виїхав з міста Суми куди-небудь і не був для нас ганьбою, тому що ми знані люди в цьому обласному центрі, ми би тобі були дуже вдячними. Таким чином мама попросила з'їхати з Сум, а батька повідомив, що більше у мене нема тата. От приблизно так, в лапках, з такою радістю і урочистістю мені прийняли цю звістку, мої батьки, про те, що я став віруючою людиною. Плюс я на той час зустрічався з дівчиною, достатньо серйозно зустрічався, вона піаністкою була, навчалась в консерваторії, а не знаю чому, але та дівчина сказала мені так, а, так ти віруючим став? Ну тепер обирай, або Бог, або я. А я обрав Бога. І це був для мене момент дуже складний. Я вам скажу так, що, напевно, перший раз в житті я відчув, як це фізично болить душа. Але продовжував розуміти, що Бог, і продовжуючи читати Біблію, відповідно, я продовжував розуміти, пізнаючи Бога та науку Христову, що Бога ні на що не можна міняти. Що, ну, це сяюча істина. Тим більше в світлі того, що я читав дуже багато книжок, мама філологіня, російська мова, література, весь Толстой, весь Достоєвський, весь Гоголь, все. І я розумів, що ніякого порівняння не може бути з шедеврами світової класики і божественною істиною, цією наукою Божою. І тому для мене вже вибору не було, власно. Я залишався з Богом, залишався людиною Біблії. Ну, а з батьками, самі розумієте, стосунки стали просто, якщо вони там ще, можна їх назвати стосунками. І я невдовзі зустрів в церкві дівчину, окрема цікава дуже історія. Да, я зустрів дівчину, і ми побралися з нею, ми створили християнську сім'ю, тому що моя дружина, на відміну від мене, вона з віруючої родини, вона з дитинства знала про Бога, про Христа і про те, що це дійсно фундамент і мета нашого людського життя. І таким чином ми з нею почали разом молитися за моїх батьків. Пускаючи подробиці, скажу лише, що ми молилися 25 років. Всі, хто хоче мати швидкі результати, я скажу вам, підтримую вас, я сам хочу, щоб Бог відповідав в наступну мить, після того, як пролунає останнє слово молитви. Але, на жаль, або на щастя, так не завжди буває. І тому довелося нам молитися 25 років. Все пригадується мені у зв'язку з цією цифрою, скільки Аврааму довелося чекати свого сина. І ось 25 років. Через 25 років, на той час мої батьки переїхали до Ізраїлю, і на той час. І ось через 25 років трапляється так, що моя мама починає себе не дуже добре почувати. Вона робить всі обстеження, і лікарі повідомляють, що у неї не просто онко, а що у неї метастази скрізь, де тільки можна. Печінка, кістки, грудь, скрізь, все тіло просякнуто метастазами. Цю мить, оскільки я продовжую жити Україна Суми, а мама живе в Ізраїлі, вона мені телефонує, щоб повідомити про те, що практично їй вже кінець, що її часи дні, можливо, спливають її земного життя. І вона мені повідомляє таку дуже дивну річ, що у неї велика радість є. Моя перша думка, можливо, психіка не витримала такої новини, що кінець і все тіло просякнуто метастазами. Але мама мені пояснює: синку, скільки ти мені говорив про Бога за весь цей час? Я скептично ставилась. Але коли я йшла від лікаря, то я згадала всі твої слова. І я перший раз в житті помолилася до Бога. І я відчула таку радість. Так, мені практично смертний діагноз, вирок смертний. Але я відчула таку радість над природою. І я пригадав, що відчув я 25 років тому. Це абсолютно точно збігало.
Протягом цього періоду ви підтримували, спілкувалися з ними, так? Тобто ви
так, пройшов десь рік, пройшов, коли з батьками ми практично не спілкувались. Коли я познайомив батьків зі своєю майбутньою дружиною, ми благали, щоб вони приїхали на вінчання. Батько так зустрів мою майбутню дружину, що в неї більше не було бажання приходити до батьків. Це був скандал, скажімо так, коротенько, одним словом. Але оскільки ми з дружиною, ми християни, ми християнська сім'я, ми розуміємо, що наші батьки, як молився Христос на хресті, прости їм очі, бо не відують, що коять. Ми молилися, і вже коли почали у нас з'являтися діточки, ми так м'ягенько, обережненько іноді заїжджали до них на короткий час. І врешті-решт стосунки почали покращуватися. Вони з часом дуже полюбили мою дружину. Сподіваюся, що і мене продовжували любити, я це, правда, не сильно відчував. А от дружину мою вони полюбили, тому що вона така мудра і дуже практична, що їм подобалось. Ну, я в меншій ступені практична, гуманітарій. Вона дуже практична. І ось якось у них почали складатися непогані стосунки, потім батьки переїжджають за кордон. А ви знаєте, коли батьки за кордоном, то чомусь так відбувається, що стосунки тільки покращуються, як правило.
Прямо пропорційно відстані.
Так, прямо пропорційно відстані, ви дуже влучно прокоментували. І коли ми промолилися 25 років, то от мама переживає таке навернення до Бога. І ви знаєте, ви ставили мені питання, а от як же ж підказати, що потрібна церква? Знаєте, коли Бог торкається серця людського, то у людини з'являється декілька питань. А моя мама, спілкуючись зі мною після цього страшного, жахливого діагнозу, вона говорить: «Синку, у мене до тебе лише два питання. Які ж, мам?» Питання перше, а скільки читати потрібно Біблію? Напевно, така розмова у нас там на другий, на третій день. І мама запитує, а скільки треба читати Біблію? Я кажу, ну, я не знаю, ну, один розділ для початку. А мама здивована, перепитує, один розділ? Я зупинитися не можу, я начитатися не можу. Пам'ятаєте, як вона мене виховувала? Це книжка, збірка казок та міфів. Так, це казки та міфи. Вона говорить, я начитатися не можу. А я продовжую, синко, у мене до тебе ще одне питання є. А як знайти церкву, яка ближче до Біблії? Два питання у людини. Я їй розповідаю, навів всі довідки, де там церква знаходиться, такого плану, як у нас. Мама починає відвідувати церкву, і слухайте, що відбувається далі. Я знаю, що іноді Бог припускає її хвороби, а іноді він прибирає хвороби. Але те, що з мамою відбулося, це велике диво, тому що за неї почало багато дуже молитися людей, тут церкву, до якої вона почала відвідувати і пристала до тієї церкви. І метастази почали зменшуватися. І врешті-решт все прийшло до того, що її, там, де вона жила, і сказали, в принципі, у вас залишається маленька цяточка в печінці, звідки все і починалося. Ми, якщо хочете, ми вас навіть з обліку можемо зняти. А це така історія з моєю.
Та за який проміжок часу?
Ну, приблизно десь, можливо, рік. От десь під такий час.
Це дивовижно.
Да. Лікарі були просто шоковані. Розумієте, вона там лікувалася, будемо чесними і об'єктивними. Вона там лікувалася, але лікарі були неймовірно здивовані, тому що, ну, лікуватися, але що все тіло в метастазах, і метастази зменшуються і зникають, ну це просто рівень чуда, якби людина не лікувалася. Проходить так декілька років, і мамі стає знов гірше. Мама проходить обстеження, і оця цяточка в печінці, яка залишилась, оця цяточка, вона починає рости, онка починає зростати. І на мамі проводять експерименти і дають найсучасніші в світі, тому що Ізраїль посідає перше місце по лікуванню онка. Їй дають найсучасніші ліки, які тільки є, але нічого вже не допомагає. І пухлина зростає. І коли мама запитує лікаря, прям дивлячись йому в очі, скажіть, будь ласка, скільки мені залишилось жити? Лікар їй відповідає, 2 тижні. У вас тільки 2 тижні. А що цікаво, що мама прожила рівно 2 тижні. А коли мама це розповідала, що їй залишилось 2 тижні, це було важко повірити. Вона виглядала ззовні, вона дуже красива жінка, вона виглядала прекрасно. Але щось таке відбувалося з кожним днем, гірше, і вона вже пошепки розмовляла. І перед тим, от тільки коли почалося їй вже погано, і вже почало зрозуміти, лікарі зрозуміли, що в неї трошки зростається пухлина, вона сказала своєму чоловікові, а власне моєму татові, вона сказала так, я буду ходити в церкву стільки, скільки у мене буде серце працювати, скільки я буду дихати, я буду ходити до церкви, але мені погано, ти можеш мене підстрахувати і побути зі мною? На що батько сказав, в церкву ніколи поріг не приступлю, моєї ноги там не буде. На що мама моя мудро сказала, так я ж не кажу тобі слухати, затуляй вуха, просто йдеш зі мною і підстраховуєш мене. Батька подумав ніч, сказав, дайте мені ніч на роздуми, і погодився, сказав, тільки дивись заради тебе. Але в Біблії є такий цікавий вірш, така цікава ідея, думка, що віра від слухання, а слухання почути, це від Слова Божого. Значить, коли людина слухає регулярно Слово Боже, з нею неодмінно щось має відбуватися. Батька мусив сидіти в церкві, а оскільки було б вкрай некоректно, а він інтелігентніша людина, сидіти з вухами, затуляти їх, то він мусив слухати. І дослухався він до того, що він став віруючим, покаявся, і він прийняв хрещення на Йордані. І мама говорила, Моє останнє бажання, щоб мій чоловік присвятив своє життя Богові остаточно, прийняв хрещення і став віруючою людиною. В Біблії, в Старому Заповіті, як ми добре знаємо, закінчується остання думка, і Бог поверне серця дітей до батьків і серця батьків до дітей. Ось точно це трапилось в моєму особистому житті.
Я вам дуже дякую за те, що ви так щиро відкрили це серце зсередини сім'ї. І останнє запитання, у нас є ще буквально хвилина, але я думаю, що воно буде корисним нашим слухачам щодо цього величезного терміну, це чверть століття, 25 років, це величезний термін. І зрозуміло, що протягом цих тривалого часу, постійних молитов, були моменти, коли складно було молитися. Що це були за моменти? І що вам допомагало все ж таки рушати далі, продовжувати довіряти Богові?
Дружина дуже сильно підтримувала, і ми розуміли одну річ, що ми з нею дуже сходимося в цьому. Коли ти приходиш до ступеня віри, довіри Божим словам, Божим заповідям, Божим обітницям, ти переходиш з площини залежності від емоцій власних, тому що хочеться, не хочеться, і буду, не буду. Це більше така емоційна сфера і то не найвитонченіше. Але коли ти віруюча людина, ти більше переходиш в формат, що просто це воля Божа. І тому незалежно від настрою, від таких сумнівів, від якихось хвиль, ми всі люди, ми розуміли одне, просто ми будемо молитися допоки наші батьки не стануть віруючі. Якщо знадобиться 50 років молитися, будемо молитися 50 років щодня. Ось, тому з такою непохитною вірою, дякувати Богові, що Він таку віру дає, ми ось так і молилися. Вірно, ревно молилися і побачили плід, прекрасний плід такої молитви.
Дякую вам ще раз і нагадую, шановні слухачі, це золоте слово, що Бог – це сяюча істина, і бажаємо, щоб це сяєво дійсно наповнювало всі сфери вашого життя. А оця наполегливість, про яку говорив пастор Вадим, і невідступність у довірі Богові, у молитві, навіть коли ми не бачимо фізичних змін, то це наша частина, щоб небо, щоб воля неба, ота небесна воля, да, як ми просимо, нехай станеться воля Твоя на землі, як на небі. Щоб ота воля про спасіння наших рідних, про зцілення, про вирішення якихось складних ситуацій. На небі нема складних ситуацій, правда? Тому нехай ця небесна воля опускається в ваше життя і бажаємо, щоб Царство Боже через вас поширювалося в очевидний такий образ, щоб поширювалося очевидним чином у вашому житті. А я нагадаю, що своєю особистою історією поширення Царства Божого з нами сьогодні ділився пастор церкви Різдво у місті Суми Вадим Лисенко. Дякую вам.
Так, дуже дякую і хочу всім нагадати, що Христос таки воскрес.
І не помирав. Це перше відкриття, яке отримав наш гість.
Так, абсолютно так.
До нових зустрічей у прямому ефірі Світлого Радіо Емангіл.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому Радіо. До наступних зустрічей!